Түркменстанның президенті Гурбангулы Бердімұхамедовың ве Германияның канцлері Ангела Меркелің 29 августа Берлинде кечерген кепешіктерінің идеяны журналистлері айтмағына өре, олар юртларын өзара иқтисади хизматташлығына дегішлі меселелері, шол санды энергия пудығына дегішлі темалары ары арып масахат ediptir. Шеледе канцлер Ангела Меркель адам хукуклары меселесінің хусусанды дашары юртлы дипломатларын түркмен түрмелеріне барып көрмегіне ве Түркменстанның адам хукуклары бойынша өрейті вөкіліне омбудсмені белі мәгіне дегішілі. Метелелерін хем қозғылынлығыны хабар верді дейп Метбоғыт конференциясын ағытнашан Азатлық радиосының журналисті Фарух Юсуфи айтты.
Также назначение омбудсмена Туркменистана.
Имауның сөйлеріні өре Азатлық радиосының түркмен президентінден өз хабарчысы Сапар Мәмет Непесхулиевің кечен елді Түркменстанды тұсық еділінден соң қықпалы барыда сорық вермегіне ел берілмендір. Шол бұрақты да Ройтерс агентлігінің журналистінің түркмен түрмелеріне дашары үртлі дипломатларын барып көрмегіні нәхілі үпчін етмекчі деп Түркменстанның президентіне берен сауалына берді Мухамедов шейлі дептір.
Он конкретно не ответил, сказал, что...
Ол адам хукуклары орнына өрән көп ишин эдилгенлигин айтты ве сиз маңа айдың дүниянын хайсур юрдуна газы, электрик тоо ве коммунал хизматлары мут айдың.
Таким образом он пытался сказать, что права человека в Туркменистане обеспечены.
Гүнүң дәвамында Германияның дәшәри эшләр министрлыгында һәм дуушлык кечерләр, Түркменстанның дәшәри эшләр министры Ишет Мередовың ва Германияның дәшәри эшләр министрының орынбасарының арасындагы дуушлыгың нәтиҗәсендә хусусан икътисади хезмәттәшлек барыда документы кул чекилмәгенә карашылар. Курван Гөлберди Мөхәммәдовдан бер көн өн Германия барын түркмен делегациясы Берлиндә Адлон атлы иң кымбат баһа ва кашаң мехманханасында ярлышты. Азатлык радиосының хәбәрчесе түркмен рәсмиләре белән гәпләшмә Тинанчанда да сәрешләр министры гәпләшмәктән йөз өрди. Решет Мередов өзенең дин җалмау өчен отыгына барганлыгын журналистның булса аның хукугын дипелеянлыгын әйтте. Бу төхвәттәшнең идеяны мехманхананың рәсмиләре Азатлык радиосының хәбәрчесеннән бу ере терк итмәгене сораптыр. Шеледә 29 августта Берлиндә Түркмен-Герман бизнес форумы кечерләр. Бу чара Түркменстанның президентының катнашмагына карашылар. Карарсыз билермәнләр Түркменстанның президентының Германия сапарының этасы максатының икътисади ва бизнес мәсьәләләре белән баглыдыгын әйтәләр. Германияның берничә ире компаниясе Түркменстанда 20 еллык олай вакыт бәри эшләрләр ва юрдың телекоммуникация коммуникация, небетка, саглык саклыш сенагы твой бейлек пудокларның энчемесінде миллионларча долларлык онларча ири проекты амалашыр ярлар. Германияның канцлері Ангела Меркелің ой Түркменстанның президенті Гурван Гулыберді Мухамедовың арасында геплешіклерін кечерлен вақтында канцлерің едарасының өңінде ерлі яшайджылар протест кечерділер. Протестчілер президент дашар юртлары чықмалы да бейлекілер дәлмедиен мазмунлы шығарлары тутып тұрдылар. Түркменстанның президентінің Германия сапарының дуамында Түркмен-Герман қатнашықтарына дегішілі метелелерін күнің аяғында Мари Тим Мехманханасында нахар башында маслахат еділжек түгі хем айдылар.